Qalampirdan gapiramiz. Iqtisodiyot rivojlanib, osmonopar binolar qad rostlayotgan bir paytda ba'zi odamlarning obro'-e'tibori ham o'smoqda. Cho'ntaklari qoppayib, ayrim davlatlar kundan-kunga boyib bormoqda. Statistika bizga yanada nurli dunyo portretini chizarkan, afsuski shundoqqina yonimizda bolalar ochlikdan o'lishi kuzatilmoqda. Bu haqda Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on kecha 11 mart kuni Antalya diplomatik forumi ochilish marosimidagi nutqida so'z ochdi. Ochlik virusi har yili dunyoda koronavirus pandemiyasidan-da ko'proq odamlarning hayotiga zomin bo'lmoqda. Bugun yer yuzida har 10 soniyada bir bola loqal, bir bo'lak non, bir qultum suv topolmagani uchun o'lyapti, deydi Rajab Toyyib Erdo'g'on. Prezidentga ko'ra, butun millionlab odamlar beqarorlik va to'qnashuvlar tufayli uyini va yurtini tashlab ketishga majbur bo'lmoqda. O'rta Yer dengizida, sahroyi kabir cho'lida yoki qorli tog' cho'qqilarida qurbon bo'lganlar odamlarning ichidagi umidsizlikni ifoda etmoqda. Faqatgina 2014-yildan buyon O'rta Yer dengizining moviy suvlari 25 mingga yaqin yo'lovchining qabri bo'ldi. So'nggi 10 yil ichida dunyo bo'ylab qochqinlar soni 2 barobardan ziyod ortdi va 85 millionga yetdi. Bu raqamga 15 kun ichida 2 milliondan ortiq ukrainalik qo'shildi. O'z boshpanalarini tashlab qochganlar soni kelgusi davrda yanada ortishi ayon bo'lib bormoqda. Ayni paytda 1 milliard odam kuniga 2 dollardan kam pul topib omon qolish uchun kurashmoqda. Darhaqiqat, bu raqamlarning har biri biz duch kelayotgan adolatsizlikni ko'rsatish uchun kifoya qiladi. Bundan tashqari, bu oddiy raqam emas, har biri munosib, xavfsiz hayot kechirishga loyiq jondir. U bugun dunyoda davom etayotgan urushlarni tinchitmay turib, yangi urushlar muhokamasiga o'tilayotganini tanqid qilib shunday dedi. Yangi urushlarning oldini olishni qo'ya turing. 10 yillardan buyon davom etayotgan to'qnashuvlar hal etilmagan. Bir vaqtda hech kim o'zini xavfsiz his qila olmaydi. Bugun qayerda yashamaylik? Dunyo ulkan qishloqqa aylangan davrda boshqasi bilan nima ishim bor deya olmaymiz. To'xtamagan to'qnashuvlar, qarshi chiqilmagan zulmlar, kurashilmagan muammolar oxir-oqibat bizga ham ta'sir qilishi, bizni ham yoqishini bilishimiz kerak. Prezident Erdo'g'on geografiya va madaniy sabablarga ko'ra ba'zan e'tibordan chetda qolayotgan barcha inqiroz mintaqalarida beparvolik badalini nafaqat mas'ullar, balki butun insoniyat to'layotganini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.